Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha marudio cha Live Talk, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Msomaji wako Jumamosi ya leo ni mimi Mary Mgawe. Tunaanza na taarifa kwamba mkuu wa shirika la afya duniani WHO Ijumaa alitoa wito kwa dunia kuchangia chanjo kuzuia corona kwa nchi zenye kipato cha chini, akisema kuwa kuna uhitaji wa dozi milioni 10 katika programu ya chanjo inayoungwa mkono na WHO. Amesema COVAX ipo tayari kusambaza chanjo lakini haiwezi kwa sababu haina. Mkurugenzi wa WHO Adhanom Ghebreyesus aliyasema hayo katika mkutano na waandishi wa habari kwa njia ya mtandao akiwa Geneva. COVAX ni programu ya utoaji wa chanjo ya COVID-19 duniani yenye lengo la kuhakikisha dunia inafikia chanjo na hasa katika nchi zenye kipato cha chini na kati. Miongoni mwa mambo ambayo WHO imeomba pia ni kuhakikisha programu ya COVAX inafadhiliwa ili iweze kusambaza chanjo katika nchi husika. Hadi sasa kupitia programu ya COVAX, zaidi ya dozi milioni 31 ya chanjo imesambazwa katika nchi 57. Wakati huo huo, chuo kikuu cha John Hopkins hapa Marekani kimeripoti maambukizo zaidi ya milioni 126 kote ulimwenguni. Marekani ina kesi zaidi ya nchi nyingine kukiwa na maambukizo zaidi ya milioni 30.1, ikifuatiwa na Brazil yenye maambukizo milioni 12.4 na India ni milioni 11.9. Vyombo vya habari vya Myanmar vinaripoti kuwa vikosi vya usalama vimeua watu 91 tangu jaribio la mapinduzi lilipotokea mwezi uliopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, wakati jeshi la Myanmar leo linasherehekea siku ya vikosi vya usalama, polisi na wanajeshi katika mji mkuu na maeneo mengine wanaripotiwa kuua dazani za watu na kufanya ukandamizaji katika maandamano. Utafiti katika mji wa Yangon unaonesha kuwa idadi ya vifo imeongezeka. Televisheni ya taifa jana ilionesha picha na kutangaza kuwa vijana walioko mstari wa mbele katika maandamano kujifunza na kukoma mara moja ili kuepusha kuhatarisha maisha yao. Katika siku za karibuni, utawala wa junta ulionyesha kwamba maandamano ndiyo yanayochochea ghasia nchini humo. Polisi wamenukuliwa wakitumia risasi na silaha nyingine kutawanya maandamano yanayotaka utawala wa kijeshi kuondoka madarakani na kurejesha utawala wa kiraia. Katika siku za karibuni, hatua ya mapinduzi ya kijeshi Myanmar ilikosolewa kikali na jumuiya ya kimataifa, ikitaka hatua za haraka kuchukua hatua ili mzozo huo uondoke. Meli kubwa ya mizigo bado imekwama katika mfereji wa Suez Canal kwa siku ya tano leo, wakati mamlaka zinajiandaa kuchukua juhudi nyingine kuikwamua na kufungua tena njia hiyo ya mashariki na magharibi kwa ajili ya usafirishaji wa dunia. Meli ya Ever Given yenye bendera ya Panama, ambayo imebeba mizigo kati ya Asia na Ulaya, ilikwama Jumanne katika mfereji wa Suez unaopita kati ya Afrika na peninsula ya Sinai. Afisa mmoja wa usimamizi wa Suez Canal ambaye hakutaka kutambulishwa amesema leo mamlaka zinatarajiwa kufanya majaribio mawili kwa ajili ya kuiondoa meli hiyo. Hata hivyo, mkuu wa Suez Canal Lieutenant General Osama Rabei atafanya mkutano na waandishi wa habari katika mji wa Suez kutoa maelezo zaidi ya operesheni hizo. Taarifa zinasema meli hiyo kubwa ya mizigo inasababisha kukwama kwa biashara ya bidhaa zenye thamani ya dola bilioni 9.6 kwa siku, kulingana na takwimu za safari za meli. Takwimu hizo zinaonesha hasara ya dola milioni 400 kwa saa moja katika biashara inayotokana kwa njia hiyo baina ya mashariki na magharibi. Kampuni ya Lloyd's inayofuatilia bidhaa zinazobebwa na meli inasema bidhaa inayopita katika mfereji wa Suez kuelekea nchi za magharibi ina thamani ya dola bilioni 5.1 kwa siku, wakati zile zinazokwenda nchi za mashariki zina thamani ya dola bilioni 4.5 kwa siku. Licha ya juhudi zinazoendelea kuikwamua meli hiyo, wataalamu wanasema kazi hiyo inaweza kuchukua wiki kadhaa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia vipindi vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vikosi vinavyopambana na wanajeshi wa Ethiopia katika mkoa wa Tigray vimetoa masharti 8 jana kwa ajili ya kuanza mazungumzo ya amani, ikiwemo nafasi ya mpatanishi wa kimataifa na kufika kwa msaada wa kibinadamu. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed aliamuru kufanyika mashambulizi ya anga na ardhini dhidi ya chama cha TPLF kilichokuwa kinatawala eneo hilo upande wa kaskazini. Eneo hilo lilivamiwa Novemba mwaka jana na vikosi vya serikali. Abiy alitangaza ushindi chini ya mwezi mmoja baada ya TPLF kuondoka katika mji mkuu wa Mekele na miji mingine mikubwa, ingawa bado kuna mapigano kidogo yanayoendelea. Msemaji wa TPLF Lia Kasaa ametangaza masharti ya kundi hilo katika kujiunga na mazungumzo ya amani ili kumaliza mzozo uliopo. Alitumia mtandao wa Facebook ya televisheni ya Dimtse Weyane inayomilikiwa na chama tawala cha zamani. Hata hivyo, msemaji wa Abiy na msimamizi wa kikosi kazi cha serikali dhidi ya Tigray hajajibu lolote. Wakati mzozo ulipozuka mwezi Novemba, serikali ilisema haitafanya mashauriano yoyote hadi pale vikosi vyake vitakaporejesha utawala wa sheria katika eneo hilo. Tume ya Umoja wa Mataifa inayoshughulika na masuala ya wanawake imetoa wito kuwepo na usawa kwa wanawake kufanya maamuzi. Katika hatua iliyofikiwa jana usiku, imegusia kwamba kumekuwa na tofauti au kusukumwa nyuma katika haki za wanawake kufanya maamuzi ya masuala mbalimbali. Katika mjadala maalumu kumetokea mapendekezo kadhaa, ambapo mkurugenzi mkuu wa masuala ya wanawake wa Umoja wa Mataifa Famzile Milambo ametoa wito wa kutumia vizuri mapendekezo hayo ikiwa ni sehemu ya kujenga usawa. Mwisho wa habari za dunia. Nitarejea baada ya muda mfupi kukusomea muktasari wa habari.
Swali na majibu. Jambo mpendwa msikilizaji, assalamu alaikum, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi Abdu Shakur Abud, leo nishirikiana tena na Sandy Shumari kuchambua barua zenu zinazofika moto moto katika ukurasa wetu wa Facebook na barua pepe voaswahili@voanews.com. Sasa Sandy, bila kupoteza wakati, naona wasikilizaji wengi wameandika kwenye ukurasa wetu na hatuwezi kuyajibu maswala yote. Kwa hivyo nani anabahatika kutufungulia uwanja kwa hii leo?
Naam, asante sana Abdul Shakur Abud, ni wengi kweli kweli, na nikiangalia basi anayetufungulia ni yeye Joventus Joasen Tarima akiwa Dodoma, Tanzania. Unasema nyinyi mlipokuwa shuleni mlifundishwa Afrika Mashariki na ungana nchi tatu tu, yani Tanzania, Kenya na Uganda. Lakini hivi sasa unasema unasikia kuna mataifa mengine yameongezeka. Je, ni yapi hayo? Haya. Shakuru, nafikiri huyu bwana anazungumzia shirikisho la zamani la Afrika ya Mashariki. Mambo yamebadilika kwa sasa, mambo yameshakuwa zaidi ya hapo. Au unasemaje Bishop Kulebud?
Ni kweli kabisa, wakati huo wa zamani, yani kuanzia mwaka 1967 pale shirikisho la Afrika Mashariki lipoundwa, kulikuwa na mataifa matatu: Kenya, Uganda na Tanzania tulizozijua, ambazo kimsingi zilikuwa chini ya utawala wa Uingereza na zilikuwa na maslahi ya pamoja tangu wakati wa ukoloni, kukiwepo na mambo mengi ya pamoja kama mashirika ya ndege na ya treni ya Afrika Mashariki na mambo mengine ya pamoja. Kwa hivyo nchi hizo tatu viongozi wake waliona afadhali waungane pamoja, waendelee na ushirikiano wa pamoja. Lakini shirika lilikuja likavunjika mwaka 1977. Jumuiya mpya ikaundwa na kufuliwa karibu miaka 30 baadaye, hapo mwaka 2000, ambapo ilijulikana kama Jumuiya Afrika Mashariki. Na mwaka 2008 jumuiya hiyo ikaungana na mataifa ya maendeleo ya kusini mwa Afrika, SADC, na kuweza kuunda kwa pamoja soko la pamoja COMESA. Sasa kuhusu jumuiya mpya Afrika Mashariki, kama msikilizaji anavyouliza, mataifa wanachama ni Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi na Sudan Kusini, ambayo imejiunga hivi karibuni. Hiyo basi ni sehemu ya kisiasa kuhusu Afrika Mashariki, jumuiya Afrika Mashariki. Lakini unapozungumzia kijiografia, wengine watakwambia ni kwamba Afrika Mashariki, yani bara la Afrika Mashariki, ni kuanzia pembe mwa Afrika, kuanzia Djibouti, Eritrea, kuja Somalia, kushika chini Kenya, Tanzania, Msumbiji na sehemu ya mashariki ya Afrika Kusini. Kwa hivyo Uganda vile vile ni sehemu ya Afrika Mashariki. Rwanda, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na Jamhuri ya Kongo na Jamhuri ya Afrika ya Kati, ni mataifa ya Afrika ya Kati pamoja na Chad, kwa upande wa kijiografia. Kwa hivyo nadhani nimeweza kujibu swali lililoulizwa na msikilizaji wetu Juventus wa huko Dodoma: Afrika Mashariki ni nchi gapi? Kwa hivyo tunajua sasa kuna nchi sita. Na hivyo basi, Sande, tuendelee na maswali na majibu.
Asante sana. Sasa kwenda kwake hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hadi kule Lubumbashi kwake Damian Kambu Sherifu. Yeye anauliza, kati ya wachezaji wakuu wa mpira, nafikiri huyu anamaanisha kandanda, ni nani tajiri wa kwanza duniani? Na katika wanamuziki pia, nani tajiri wa kwanza duniani? Sasa kati ya wale matajiri wawili, yule mwanamuziki na mcheza mpira, nani ambaye anamshinda mwenzake fedha? Hapa ni kitendawili kweli, Abdushakuru Abud.
Tena Sande, hapa kuna kazi, kwani kuna tofauti mbili kati ya matajiri wa michezo na muziki. Kuna mshahara wa kila mwaka ambao wachezaji hulipwa na wana rasilimali zao kutokana na matangazo ya biashara. Na moja kwa moja ninaweza kujibu kitandawili cha mwisho, ni kwamba wanamuziki ni tajiri kuliko wachezaji kandanda. Wanamuziki hawalipi kwa mwezi, hawalipi kwa mwaka, wanategemea muziki wanaotoa na vipi unapendwa na kadhalika, wana matangazo yao na kadhalika. Kwa hivyo moja kwa moja matajiri wengi wanajulikana ni wanamuziki au wasanii. Hivyo nikianza kwa upande wa wachezaji wa kandanda, kama alivyouliza msikilizaji, kulingana na jarida la Forbes lenye kupima utajiri wa kila aina ya fani, ni kwamba kwa upande wa mchezaji anayelipwa mshahara mkubwa kwa mwaka hii leo katika kandanda duniani ni Lionel Messi wa timu ya Hispania ya Barcelona. Ana mshahara wa dola milioni 92 kwa mwaka huu na dola milioni 34 za matangazo. Kwa hivyo kwa ujumla ni dola milioni 126. Wa pili mwenye kulipwa mshahara mkubwa ni Cristiano Ronaldo wa Juventus, mchezaji mashuhuri kabisa duniani. Analipwa dola milioni 70, akipokea milioni 47 kutoka mapato ya matangazo ya biashara. Fanya hesabu yako. Lakini sasa tukija upande wa utajiri kwa ujumla, Ronaldo ndio anasemekana ana utajiri mkubwa zaidi. Ana dola milioni 450 mali zake zote, lakini ikiwa ametangaza. Akifuatiwa na David Beckham ambaye unajua amestahafu, ambaye ana karibu ya dola milioni 450 vile vile. Na Messi anashika nafasi ya tatu akiwa na utajiri wenye thamani ya dola milioni 400. Kwa hivyo hawa watatu ndo wanaongoza katika kandanda. Tukija sasa upande wa muziki, tajiri kabisa ni mtu ambao wengi wetu hatumfahamu, kwani naweza kusema yeye ni mwimbaji wa opera, lakini anakaa huko mjini New York. Yeye ni Andrew Lloyd Webber, mwenye utajiri jumla wa dola bilioni 1.5. 6.28. Anafuatiwa na Sir Paul McCartney. Unamkumbuka Sir Paul McCartney, mchezaji mashuhuri wa kundi la The Beatles miaka hiyo ya nyuma kutoka Uingereza. Yeye ana utajiri wa dola bilioni 1.2. Na mwimbaji ambaye tunamjua sote, wengi wanamjua na mfahamu kwa hivi leo ni Jay-Z, mwenye utajiri wa dola bilioni 1. Yeye na mke wake Beyonce wanasemekana wana utajiri mkubwa zaidi wa hapo, lakini haijatangazwa. Kwa hivyo unaona kwamba waimbaji wanalipwa fedha nyingi zaidi, imefika bilioni, wakati wachezaji mpira wako hata hajafika nusu bilioni. Kwa hivyo wachezaji wa muziki ndio wenye kulipwa kitita kikubwa kabisa, au tuseme wana utajiri mkubwa zaidi kuliko wachezaji mpira au michezo mingine yote ile.
Mambo mazuri kabisa katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Sasa anavuta swali lake Pascal Mbogani. Huyu msikilizaji siku nyingi sana, akijiita mwenyewe mkulima Ushirombo, Tanzania. Unauliza, kwa nini rais aliyekuwa wa Tanzania hayati John Magufuli anaitwa dikteta na mataifa mengi? Je, kama alikuwa dikteta, nini kilichofanya wamuite dikteta? Naomba nifahamishwe zaidi. Haya, shukuru, hapa kuna kazi. Mimi sidhani mataifa mengi yamemwita dikteta kama anavyosema, bali pengine kuna baadhi tu ya mataifa na pia baadhi ya wapinzani nchini Tanzania wametumia neno hilo. Au unasemaje, Abdul Shakur Abud?
Naam, Sunday naweza kubaliana nayo ukisema mataifa machache kabisa, na hata na sidhani kama kuna serikali au taifa ambayo inaamua kumtaja kiongozi huyo, yani John Pombe Magufuli, kuwa ni dikteta kutokana na uhusiano mzuri wa Tanzania na nchi za dunia. Nadhani zaidi ni vyama vya upinzani vya Tanzania na baadhi ya mashirika kutetea haki za binadamu na kadhalika, ambao wanamlinganisha kuwa ni dikteta. Basi wanalinganisha kutokana na maana na maelezo ya neno dikteta katika kamusi. Ni neno linalotokana na Kiingereza dictate, ni yule kiongozi mwenye mamlaka, mwenye kutoa amri, ambaye ana mamlaka kamili ya taifa, ametumia mabavu kutawala kwa kila njia, na alichukua madaraka pengine mara nyingi kwa kutumia mabavu, kwa mapinduzi au kadhalika. Lakini unaweza kuona kiongozi amechaguliwa kidemokrasia, lakini baadaye akabadilika akawa dictator. Sasa kujibu swala lako, kwa nini namtaja hayati Magufuli kuwa ni dictator, huenda ni kutokana na kwamba amekuwa na sera za kukandamiza namna fulani sauti ya upinzani, vyombo vya habari, hapakuwa na uhuru wa kutosha chini ya uongozi wake wa watu kujieleza, wananchi hawakuwa na uhuru wa kujieleza kwa uhuru, kwa nafasi bila ya kuchukuliwa hatua. Ukichukulia basi mambo kama hayo, wachambuzi na wale wa mashirika ya kutetea haki za binadamu wanasema utawala kama huo unafikia kiwango cha utumiaji mabavu au kuwapokonya wananchi uhuru wa kidemokrasia. Kwa hivyo ndio maana wamesema utawala wa marehemu Magufuli ulikuwa na aina fulani ya unyanyasaji, lakini wengi watakubaliana kwamba sio kufikia kiwango cha udikteta. Alikuwa anafuata kanuni za kidemokrasia. Wanasema huwezi kusema ni dikteta moja kwa moja, lakini wanaweza kuja kusema ni dalili za kuelekea katika hali hiyo ya dikteta, wanasema wachambuzi wengine.
Safi sana, maelezo bayana kabisa hayo, shukuru. Matumaini msikilizaji mkulima Ushirombo umeridhika. Sasa zamu ni yako, good luck Bereda wa huko Kome mti wa Zambi Buchosa. Unasema uswahilini? Yeye unasema kwa sasa uko Chato msibani. Pole na msiba. Unamwiza shukuru kwamba je, nani aligundua mitandao ya kijamii? Na ilikuwa mwaka gani? Na kwa leo hiyo ndio njia kubwa ya kuwasiliana, shukuru. Watu wote duniani wanatumia mitandao. Kwa kweli ni swali zuri kabisa, na anasema anataka kufahamu nani ameanzisha mitandao hiyo. Kazi kwako, shukuru.
Naam, sande, ni kweli kabisa, imekuwa ni chombo muhimu kabisa, kwani bila ya kuwa na ukurasa hata mmoja wa mtandao kama huo wa kijamii, mtu anakuwa kama amepotea katika dunia hii ya leo. Basi ukurasa wa kwanza wa mitandao ya kijamii ulifahamika kama Six Degrees, ulofika kilele cha kupata wateja milioni 1. Ukurasa huo ulianzishwa na Andrew Wenrich mwaka 1997 na hapo tena ikafuatiwa na ukurasa wa Live Journal ambapo wateja walikuwa wakiwasiliana kwa njia ya blog. Kama tunavyofahamu hivi leo, blog ilikuwa mashuhuri mwanzoni na baadaye ukurasa huo ukaja ukatumiwa na Facebook. Tunajua sasa Facebook imekuwa mashuhuri sana, kila mtu ina wateja chungu nzima, mamilioni ya watu wanawasiliana kupitia ukurasa wa Facebook. Na hapo tena kukatokea Twitter, Instagram, WhatsApp na kadhalika. Na wataalamu wanasema takriban kila mtu duniani hutumia dakika 135 angalau kwenye ukurasa hiyo kwa wastani kila siku. Na tusisahau vile vile kuna nchi nyingine nyingi ambazo zina mitandao yao wenyewe kuhusiana na jamii. Ukiangalia China ni kubwa kabisa, ukiangalia Russia wanao yao, nchi za Kiarabu na kadhalika. Kwa hivyo ziko nyingi. Hata hivyo kuna ukurasa wa social media hii leo inasema kabla ya 6 degree kulikuwa na ukurasa ambapo tulikuwa tunawasiliana sana, Telegram. Kwamba utakumbuka kulikuwa watu wanapashana habari kupishia Telegram. Unampelekea mtu maneno fulani, unalipa posta pale, hebu niletee pesa, au unasema mtu fulani amefariki au kadhalika. Tulikuwa tunawasiliana na Telegram. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni mtandao wa kijamii. Telegram ilianzishwa mwaka 1844 na mtandao wa kwanza kabisa katika enzi yetu ya hii leo ni mradi wa utafiti wa jeshi la Marekani mwaka 1969, ARPANET, ulokuwa umejaribu kuunganisha vyuo vikuu kupitia mtandao. Kwa hivyo ilikuwa ni mtandao wa kwanza tunaweza kusema kuanza, na tunaweza kumbuka kwamba jeshi la Marekani ilikuwa ya kwanza ambayo ilianza kutumia barua pepe, yani email. Kwa hivyo mimi nadhani Sunday hatuna muda zaidi kwa hii leo kuendelea na maswali na majibu hadi wakati mwingine. Najua kwamba BMJ Muridhi yuko Virginia tayari anatusubiri kupromosha Viji Mambo. Hadi hapo ni mimi Abdul Shakur Abud nikiwa nimeshirikiana na Sunday Shomari kukuleteni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kwa nasi wakati mwingine. Kwaherini.
Right, ni wakati mwingine ambapo nakukaribisha kwa mikono miwili msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa makala mengine ya Viji Mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Kwenye vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki, mbwa mmoja hapa Marekani ameweka rekodi ya kuwa na ulimi mrefu kuliko mbwa mwingine yeyote duniani. Mo Cricket, ambaye anajulikana kwa jina la utani kama Mo, ana umri wa miaka 8 na anatokea mjini Sioux Falls katika jimbo la South Dakota hapa Marekani. Kitabu cha Guinness World Records kimemuorodhesha mbwa huyo kama aliyeweka rekodi mpya kwa kuwa na ulimi wenye urefu wa ajabu. Mwenye mbwa huyo, Carla Rickett, amewaambia waandishi wa habari kwamba
her tongue measures from snout to tip 7.3 inches.
Anaeleza hapo kwamba ulimi wake una inchi 7.3 ambazo ni kama sentimita 18.6. Mbwa Mock sasa, msikilizaji, anachukua nafasi iliyoshikiliwa na mbwa aitwaye Pagi, ambaye alikuwa amemshinda mbwa aliyepata umaarufu mkubwa zaidi miaka 10 iliyopita akijulikana kama Brandy the Boxer. Mashabiki wengi wamekuwa wakienda kumuona huyu mbwa, na cha ajabu ni kwamba yeye ustarehe tu na hana haja ya kuamka kwenda kula chakula chake, kwa sababu badala ya kuamka na kwenda kuchukua chakula chake kwa mdomo, yeye ulala tu na kunyoosha ulimi wake na kupakua chakula chake kutoka kwenye sinia bila yeye kutembea sana. Je, wewe msikilizaji, wapo una mbwa, una habari ana ulimi wa urefu gani? Tafakari hayo. Na ukiendelea kutafakari hayo, hebu tuone mengine yaliyojiri katika maeneo mbalimbali duniani kote. Tunasafiri sasa moja kwa moja hadi katika kaunti ya Migori nchini Kenya. Kulikoni?
Tumekutana na mtu kama amekufa na amesikwa nje.
Wakazi katika eneo hilo wanalalamika kwamba miili ya watu waliokufa imekuwa ikifukuliwa na wanyama kwa sababu ya kuzikwa kwenye makaburi ambayo hayana urefu wa kutosha.
Nimeshawahi kukaa hapa miaka nyingi, lakini wakati huu nimehuzunika kuona watu wanakuja kuzikwa lakini hawachimbi shimo kwenda ndani. Na hii imefanya hata sisi wakaaji wa hapo karibu, mbwa zimeanza kufukua shimo na zinakula watu.
Amini usiamini msikilizaji, watoto wengi wamekuwa kilalamika kwamba wamekuwa wakipata mili barabarani ambayo imevutwa na baadhi ya wanyama katika eneo hilo. Ni kwa nini?
Hili ni jambo ambalo tunashutumu sana. Ikiwa kuna mtu anakuja kuzika mtu, lazima aweze kuchimba kaburi na liingie ndani.
Tunaomba serikali wakuje wachimbe watu vile inatakikana.
Na kwa habari hizo kuhusu mili ambayo haizikwi katika makaburi yaliyo na urefu ufao.
Tunaogopa hii kitu sana. Tunaogopa mambo kama hii.
Naona msikilizaji, time zangu hapa kwenye ukuta zinaniambia ning'atuke. Na mimi sina cha ziada ila tu kukuaga. Na kabla sijafanya hivyo, kama ilivyo desturi yangu, na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba adhabu ya kaburi yaijuaye maiti. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Oh mwanangu, dunia
fuatao sasa ni muktasari wa habari. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Ijumaa alitoa wito kwa dunia kuchangia chanjo ya kuzuia corona kwa nchi zenye kipato cha chini, akisema kuwa kuna uhitaji wa dozi milioni 10 katika programu ya chanjo inayoungwa mkono na WHO. Amesema COVAX iko tayari kusambaza chanjo lakini haiwezi kwa sababu haina. Mkurugenzi mkuu wa WHO Adhanom Ghebreyesus aliyasema hayo katika mkutano na waandishi wa habari kwa njia ya mtandao akiwa Geneva. Vyombo vya habari vya Myanmar vinaripoti kuwa vikosi vya usalama vimeua watu 91 tangu jaribio la mapinduzi lilipotokea mwezi uliopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, wakati jeshi la Myanmar leo linasherehekea siku ya vikosi vya usalama, polisi na wanajeshi katika mji mkuu na maeneo mengine wameripotiwa kuua dazani za watu na kufanya ukandamizaji katika maandamano. Utafiti katika mji wa Yangon unaonesha kuwa idadi ya vifo imeongezeka. Meli kubwa ya mizigo bado imekwama katika mfereji wa Suez Canal kwa siku ya tano leo, wakati mamlaka zinajiandaa kuchukua juhudi nyingine kuikwamua na kufungua tena njia hiyo ya mashariki na magharibi kwa ajili ya usafiri wa dunia. Meli ya Ever Given yenye bendera ya Panama, ambayo imebeba mizigo kati ya Asia na Ulaya, ilikwama Jumanne katika mfereji wa Suez unaopita kati ya Afrika na peninsula ya Sinai. Afisa mmoja wa usimamizi wa Suez Canal ambaye hakutaka kutambulishwa amesema leo mamlaka zinatarajiwa kufanya majaribio mawili kuiondoa meli hiyo. Hata hivyo, mkuu wa Suez Canal Luteni Jenerali Osama Rabei atafanya mkutano na waandishi wa habari leo katika mji wa Suez kutoa maelezo zaidi ya operesheni hizo. Mwisho wa muktasari wa habari. Ulikuwa nami katika habari za dunia na muktasari huu, Mary Mgawe.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.